Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В перший понеділок року, 4 січня, у «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Набув чинності економічний розділ угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який передбачає створення зони вільної торгівлі. Для українських виробників відкриваються нові ринки, але з суворими правилами.
Це означає, що все, дороги назад нема, друзі.
Чи пора скасовувати призов на строкову службу? Чи здатна контрактна армія перемогти у війні?
Ми такі експерименти вже в Україні проводили. Фактично випало ціле покоління чоловіків, які не готові до захисту своєї країни.
Україна може претендувати на вступ до НАТО, але не раніше, ніж за 5 років, переконує міністр оборони Степан Полторак.
Час на підготовку особового складу як в вищих навчальних закладах, як під час проведення командно-штабних навчань, тренувань.
Що ж заважає Україні йти в НАТО? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині програми. Залишайтеся з нами.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з новинами ознайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Тенденція до зменшення кількості збройних провокацій з боку проросійських сепаратистів у зоні проведення АТО на Донбасі залишається сталою. Про це повідомляє у ранковому зведенні прес-центр штабу антитерористичної операції. Таку ж заяву напередодні увечері зробив речник АТО Антон Миронович.
Відмічається значне зменшення збройних провокацій з боку проросійських незаконних збройних формувань.
Українські військові підрахували, що впродовж 3 січня проросійські сепаратисти в 11 разів застосовували зброю проти українських воїнів. Із настанням темної пори доби бойовики вели неприцільний вогонь зі стрілецької зброї по оборонцях Авдіївки, інформує прес-центр штабу АТО. Тим часом в угрупованнях ДНР чи ЛНР не наводять свіжих повідомлень про бойові зіткнення на Донбасі. В угрупованні ДНР, що контролює частину Донеччини, напередодні ввечері заявляли, що за добу українські військові 10 разів обстріляли село Петрівське Старобешівського району. Спільнота волонтерів-розслідувачів Bellingcat зменшила список підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 до 20 російських військових. Як повідомив в інтерв'ю нідерландській телекомпанії NOS засновник групи Bellingcat Еліот Гіггінс, йдеться про російські військовослужбовців, які мають найбільш достовірну інформацію про обставини катастрофи. Два тижні тому Гіггінс передав нідерландській прокуратурі доповідь з іменами і фотографіями російських військових, які можуть бути причетними, як вважають у Bellingcat, до катастрофи рейсу MH17. В анексованому Росією Криму в Керчі відзначається зменшення обсягів подачі тепла в житлові будинки. За словами жителів міста, у деяких районах температура повітря в квартирах не перевищує 10-14 градусів, повідомляє проєкт «Радіо Свобода. Крим. Реалії». У неділю на селекторній нараді штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації голова окупаційної адміністрації Керчі Сергій Пісарєв запевнив, що вже до понеділка ситуація нормалізується. 30 грудня до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження, ймовірно, в результаті вибуху електроопори в Херсонській області. Зараз лінія електропередач вже справна, проте електроенергія до Криму не подається, оскільки закінчилася дія контракту на постачання електрики на півострів. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Аделя Аль-Джубейр оголосив про рішення розірвати відносини з Тегераном 3 січня, заявивши, що всі іранські дипломати мають залишити Саудівську Аравію впродовж 48 годин. Це сталося на тлі зростання жорсткої риторики між Саудівською Аравією та Іраном після страти в Саудівській Аравії шиїцького клірика Німра Ан-Німра. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив 4 9 січня, що необхідні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб дві країни уклали мирний договір. Японія і Росія формально досі перебувають у стані війни. Після завершення Другої світової війни Москва утримує контроль над 4 невеликими островами, які в Росії називають Південними Курилами, а в Японії – окупованими північними територіями.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, як повідомлялося і в цьому випуску новин, бойові зіткнення в зоні конфлікту на сході України не припиняються. Між тим, міністр оборони України Степан Полторак переконує, що контрактна армія не здатна перемогти у війні. Таку думку він висловив, відповідаючи на запитання журналістів про можливість скасування в Україні строкової служби. Очільник оборонного відомства називає заяви про перехід українського війська на професійну основу популістськими і безвідповідальними. Натомість військові експерти висловлюють категоричну незгоду з такою позицією міністра. На їхню думку, за умов, що зараз склалися на Донбасі, саме малочисельна та добре підготовлена армія здатна ефективно протидіяти сепаратистам. Збільшення ж чисельності армії за рахунок мобілізованих, вважають, веде до кривавих наслідків, а причина таких рішень – некомпетентність військового командування. Продовжує тему Левко Стек.
В інтерв'ю виданню «Українські новини» Степан Полторак повідомив, що планів скасування строкової служби в міністерстві наразі немає. Та водночас наголосив, що вік призову змінили і тепер до війська в Україні йдуть з 20, а не 18 років. Також керівник Міністерства оборони нагадав, що аби уникнути втрат серед непідготованих військовослужбовців, було прийнято рішення президента про те, що строковики не мають брати участі в антитерористичній операції.
Ми такі експерименти вже в країні проводили, коли ми відміняли призову строкову службу. Це привело до того, що у нас практично випало ціле покоління чоловіків, які не готові до захисту своєї країни. Строкова служба наш дає можливість готувати мобілізаційний ресурс. Відмовитись повністю від призову небагато країн світу можуть собі дозволити це зробити.
В кінці 2015-го Генеральний штаб Збройних сил України відрапортував про здобутки за рік, зокрема про те, що було сформовано 15 бригад, відновлено боєздатність 60 батальйонів, підготовку пройшли понад 115 тисяч військовослужбовців. І це лише частина цифр, якими похизувались у Збройних силах, повідомляючи про нарощування сил. Військовий експерт Юрій Бутусов не бачить причин для оптимізму через збільшення кількості підрозділів та особового складу української армії. Журналіст допускає одразу дві складові в українському війську – і призовну, і професійну. Однак участь у бойових діях на Донбасі можуть приймати лише добре треновані та мотивовані контрактники. За даними журналіста, участь у бойових діях на Донбасі беруть не більше 30 тисяч вояків. Загальна ж чисельність армії – майже 270 тисяч. На думку журналіста, причиною відсутності реформ у війську є брак політичної волі та низькі професійні якості керівництва Збройних сил України.
Це відповідальність президента. Президент не забезпечив виконання свого власного указу, дійсно правильного указу від 15 жовтня 2014 року. Це майже скоро буде півтора роки. А самостійно ті кадри, які є в армії, жодних зрушень зробити не можуть, тому що вони дійсно не професіонали, вони просто некомпетентні люди. Результати їх діяльності вони всім відомі, очевидні.
Не погоджується з заявою міністра Полторака і директор Центру вивчення армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак. Зволікання з переходом армії на професійну основу називає фатальною помилкою. Експерт вважає, професійне ядро в армії, тобто 30 тисяч військових, необхідних для ведення бойових дій на Донбасі, можна підготувати за 3 роки. Однак для цього необхідно створити умови, аби мотивовані бійці з досвідом участі в АТО захотіли залишитись на контракті. У такому мотиваційному пакеті, вважає Бадрак, має бути ряд преференцій для професійних військовослужбовців. Зокрема, пільгові умови отримання житла, освіти, якісне медичне забезпечення, страхування, значно вищий рівень зарплат.
Серед людей, які служили в армії, є такий вираз грубий – закидати м'ясом поле бою. І от саме такий підхід є в тому, щоб непрофесійних, немотивованих людей спрямовувати в зону бойових дій і щоб вони там отримували досвід в ході, так би мовити, цього двобою між життям і смертю.
За даними Генерального штабу Збройних сил України, на військову службу за контрактом у 2015-му залучено понад 16 тисяч осіб. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Де через 5 років Україна зможе досягти стандартів і принципів побудови армії, щоб претендувати на вступ до НАТО? В цьому переконував міністр оборони Степан Полторак. За його словами, з реформою Міноборони можна буде впоратися за 3 роки, а з перетвореннями у Збройних силах максимум за 5, якщо вистачить фінансування. А тим часом деякі європейські лідери виступали проти членства України в НАТО. Деякі ж російські експерти стверджують, що в самому альянсі не хочуть бачити в своєму складі Україну.
Ми почали з того, що готуємо основні стратегічні документи відповідно до стандартів НАТО, які би враховували, наприклад, ті чи інші статути про ведення бойових дій, ті чи інші процедури в системі логістиці. На сьогоднішній день стоїть завдання березень-квітень наступного року завершити їх прийняття. Після прийняття розпочнемо їх впроваджувати відповідно вже до затверджених процедур. А це займе час на підготовку особового складу, як в вищих навчальних закладах, як під час проведення командно-штабних навчань, тренувань. На наступний рік плануємо 10 багатонаціональних навчань, 5 на території України, 5 поза межами.
А на вашу думку, шановні слухачі, що заважає нині Україні йти в НАТО? Висловлюйтесь щодо цього на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також телефоном в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки в нашій програмі огляд новорічної преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Підсумки минулого року і прогнози на рік нинішній лишаються головними темами українських ЗМІ. «Дзеркало тижня» в публікації «Воєнна стратегія України. Результати за рік» стверджує, що боєздатність Збройних сил підвищилася виключно за рахунок нагромадження реального бойового досвіду більшістю особового складу. Структурні зміни, які б дозволили перетворити армію на сучасний ефективний механізм, не відбулися, стверджує «Дзеркало тижня». В цьому ж числі «Дзеркало тижня» пропускає, що у 2016-му можливий сценарій, за якого криза в Україні консервується. Політика залишається непослідовною, країна в режимі жевріння хаотично і безсистемно продовжує накопичувати зовнішні та внутрішні позики. Причому затягування цього процесу навіть на 6 наступних місяців може неминуче призвести країну до колапсу. Якщо до літа 2016-го в країні не зміняться підходи до управління державою, запас міцності вичерпається і шансів вибратися з кризи без ще більших втрат не буде, переконує «Дзеркало тижня» в статті «Рік Бабака». Щомісячне видання «Влада грошей» називає конкретні кроки, які повинна здійснити держава для стабілізації гривні, а також досліджує, для чого в Україні існують 12 центральних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією. Позитивних висновків більше. Серед них те, що сьогодні в Україні склалася ситуація, коли навіть президент не має монополії на боротьбу з корупцією. Він не зможе повторити вслід за іспанським диктатором Франко «друзям все, а ворогам закон». В цьому ж числі «Влада грошей» пише, що війна робить бідними сотні тисяч людей і багатими – декілька десятків. Експерти видання провели аналіз діяльності ватажків донбаських сепаратистів, які встигли накопичити мільйонні статки, як в рамках ведення бізнесу, так і незаконними методами. В статті під заголовком «Топ-20 найбагатших керівників ЛНР-ДНР» видання віддає першість Ігорю Плотницькому, який збагатився на війні на 30 мільйонів доларів, і Олександру Захарченку, статки якого перевищують 22 мільйона доларів. Журналісти видання «Фокус» визначили 10 найголовніших законів для розвитку України, ухвалених минулого року. Серед них закон про прозорі держзакупівлі, про публічне декларування майна чиновників, про національну поліцію, також закон про державну службу, який, як стверджує видання, став одним з найбільш революційних. Якщо президент його підпише, то з травня 2016-го держслужбовців призначатимуть на конкурсній основі. Важливим «Фокус» називає закон про реформування державних друкованих засобів масової інформації, згідно з яким в Україні таке почнеться роздержавлення української преси. Це означає, що влада більше не зможе створювати або бути співзасновником друкованих видань в країні. Винятком будуть лише дві офіційні газети «Голос України» та «Урядовий кур'єр».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Нові шанси і нові виклики. З 1 січня 2016 року набув чинності економічний розділ угоди про асоціацію між Україною та ЄС, який передбачає створення зони вільної торгівлі. Для українських виробників відкриваються нові ринки, прозорі правила і сучасні технології, кажуть експерти. Але це лише одна сторона медалі. Конкуренція на старих ринках для України посилиться, правила хоч прозорі, але суворі, а сучасні технології треба ще запровадити. Та найбільшою загрозою може стати не конкуренція з боку європейських виробників, а небажання вчитися новому. Більш докладно – Григорій Жигалов.
Угода – цивілізаційний вибір. Таким чином оцінює її старт координатор інформаційної кампанії «Сильніші разом» Любова Куленко.
Цивілізаційний вибір, тому що, наприклад, про такі технічні речі, як безпечність харчових продуктів, як які стандарти використовуються на промисловому виробництві, це означає, що все, дороги назад нема, друзі.
Частина великого бізнесу може обережно хизуватися успіхами вже зараз. Найсвіжіший приклад – днями 10 українських виробників молочної продукції отримали дозвіл на експорт в ЄС.
Виробники курятини, виробники томатної пасти з'їдають ті квоти, які в нас є, буквально за місяць, за два. Так само почали дуже активно використовуватися ті квоти, які ми зазвичай не використовували, наприклад, по меду.
Завдяки тому, що ЄС у якості преференції відкрив ринок для українських товарів ще у квітні 2014-го, виробники меду, приміром, збільшили свій експорт в Європу на 67%. Проте загалом перевагами користуються тільки ті, хто почав впроваджувати у себе на виробництві європейські стандарти заздалегідь. Для інших різниця у регламентах, процедурах і технічних вимогах не дає можливості експортувати товари в ЄС. В українських виробників буде час, щоб розібратися та виконати усі вимоги, переконує заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України Наталія Микольська.
Будь-які зміни передбачають перехідні періоди. Тобто не буває одномоментного вступу в силу певних змін.
З 1 січня поступово свій ринок для європейських продуктів відкриває Україна. Для українських виробників це може стати випробуванням, адже через скасування мит продукція з ЄС стане дешевшою. Хоча і тут є час на адаптацію, тільки частина тарифів буде лібералізована протягом першого року, а через курс гривні навіть незначне зменшення ціни буде майже непомітним для українських покупців.
Роблячи макроекономічні прогнози на наступний рік, ми не очікуємо значного зростання експорту з Європейського Союзу.
Головною загрозою для українського бізнесу може стати не конкуренція і не європейські стандарти, а психологічна проблема, вважає директор європейських проєктів «Інтерньюз Україна» Володимир Єрмоленко.
Український бізнес дуже часто вважає європейський ринок своєю загрозою. Бізнес український думає, що от мені треба вийти і поставити свою продукцію в супермаркет під своїм брендом. Це, в принципі, дуже складно зробити, але є альтернативні шляхи.
На повне запровадження положень зони вільної торгівлі піде до 10 років. Але угода не тільки і не стільки про торгівлю. Навіть виробники, що працюють тільки на внутрішньому ринку, з часом будуть змушені перейти на європейські стандарти. Григорій Жигалов, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Між країнами Європейського Союзу постають стіни. До них прямуються нові мігранти, а Велика Британія думає, чи не вийти їй з ЄС. Долаючи у 2015 році виклики криз з мігрантами, зростанням популярності крайніх правих політиків-популістів і наслідків вторгнення Росії в Україну, Євросоюз найімовірніше постане перед ними ж і в 2016-му, тільки у ще більших масштабах, розповідає Людмила Ванник.
Криза з мігрантами не вщухне 2016 року. За оприлюдненими в листопаді оцінками Європейської комісії, до кінця 2016-го до Євросоюзу може прибути 3 мільйони шукачів притулку. Втричі більше від того 1 мільйона, що, як оцінюють, дістанеться до Європи до кінця року нинішнього. І Єврокомісія не бачить підстав вважати, що цей потік мігрантів почне вщухати принаймні до 2017 року. Сирійці становлять більшість від усіх утікачів. втікачів до Європи. І саме припинення конфлікту в Сирії стало би головним елементом зупинення потоку біженців, каже Радіо Свобода аналітик дослідницького центру Карнегі Європа Джуді Демсі. Але це буде непросто, додає вона.
Чи буде консенсус між усіма протилежними сторонами і різноманітними групами щодо того, як це зупинити? Ось це дуже проблематично. Які там інтереси Саудівської Аравії? Які інтереси Ірану? Які інтереси Росії? Інтереси Європи? Інтереси США? Так що це ще протриває якийсь час.
Криза з мігрантами також спричинила значне напруження в шенгенській зоні з відкритими внутрішніми кордонами, що перетинаються без перевірок. Заклики реформувати чи скасувати цей режим залунали ще голосніше після терактів у Парижі. Виникають тепер і суперечки щодо того, як краще охороняти зовнішні кордони шенгенської зони. Та через те, що досягти консенсусу в ЄС із багатьох питань стає дедалі важче, окремі країни можуть піти 2016 року на односторонні кроки, відходячи від нинішньої концепції спільної зовнішньої і безпекової політики Європейського Союзу, застерігає експерт Джуді Демсі.
Ми бачимо дедалі більшу ренаціоналізацію зовнішньої політики і політики безпеки. Це вже відбувається упродовж кількох останніх років. Але це ще більше посилиться. А щодо прогнозу про якусь спільну позицію у Європейському Союзі з таких численних питань, то я думаю, що вона стане слабшою, а не сильнішою упродовж наступного року, на жаль.
Посеред думок у ЄС, що Брюссель надто безвольний, і окрім антиіммігрантських настроїв по всій Європі стали посилюватися ксенофобські, фашистські й інші ультрарадикальні праві сили, і є ознаки, що ця тенденція триватиме і в 2016-му. Як каже французький експерт із ультраправих рухів Жан-Ів Камю, такі сили в Європі зображають прибульців на континент як не біженців і не мігрантів, а як загарбників. А той факт, що більшість мігрантів мусульмани за вірою, підігрує ідеології крайніх правих, яка твердить про такий собі хрестовий похід ісламу проти християнських традицій Європи. Про можливий брихід, британський вихід із ЄС, заговорили по тому, як під тиском правих, особливо ж євроскептичної партії незалежності Об'єднаного Королівства, прем'єр-міністр Великої Британії Дейвід Кемерон пообіцяв провести референдум щодо членства країни в Євросоюзі. Британія має другу найбільшу економіку в ЄС, і її вихід відібрав би з загального валового внутрішнього продукту євроспільноти 15%. Твердої дати референдуму ще не визначено. Можливо, що його відкладуть і на 2017 рік. Але в будь-якому разі у 2016-му загроза бриходу нависатиме над ЄС. Питання Росії не з тих, що роздирає Євросоюз на шматки, але відносини з Москвою викликають помітні тертя всередині блоку. Одна з суперечок навколо того, наскільки продовжувати запроваджені проти Росії санкції через її агресію проти України, що відгукуються і на самому Євросоюзі. Як сказав експерт Французького інституту міжнародних і стратегічних відносин Філіп Міго, нині міжнародні відносини позначаються своїм цинізмом. Наш пріоритет зараз не те, що відбувається в Україні. Наш пріоритет – 130 паризьких жертв, сказав він. І в той час, як гору починає брати реальна політика, чільникам у Києві доведеться 2016 року добряче попрацювати, щоб українське питання далі лишалося в перших рядках порядку денного Європейського Союзу.
Це був матеріал моєї колеги Людмили Ванник.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
7 година 31 хвилина у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». За кілька хвилин ми пропонуємо поговорити про перспективи співробітництва України і НАТО. Наскільки ці перспективи є реальними чи далекосяжними?
Час на підготовку особового складу як в вищих навчальних закладах, як під час проведення командно-штабних навчань, тренувань.
В Україні Ярославі?
З
Скільки часу на все це потрібно? Коли ж Україна може претендувати на вступ до НАТО і що їй заважає зараз йти у Північно-Атлантичний альянс? Детально про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Антона Шульги.
Тенденція до зменшення кількості збройних провокацій з боку проросійських бойовиків на Донбасі залишається сталою, йдеться 4 січня в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. З початку доби бойовики 4 рази відкривали вогонь у напрямку українських воїнів. Усі ці обстріли зафіксовані північніше тимчасово окупованої Горлівки біля населеного пункту Новогородське. Повідомляють у штабі і додають, що сепаратисти застосовували стрілецьку зброю. За минулу добу українські військові нарахували 11 обстрілів з боку противника.
Відмічається значне зменшення збройних провокацій з боку проросійських незаконних збройних формувань.
Заявив ще ввечері 3 січня речник АТО Антон Миронович. В угрупуваннях ЛНР та ДНР жодних нових повідомлень про бойові дії на Донбасі не наводять. Спільнота волонтерів-розслідувачів Bellingcat зменшила список підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 до 20 російських військових. Як повідомив в інтерв'ю нідерландській телекомпанії NOS, засновник груп Bellingcat Еліот Гіггінс, йдеться про російських військовослужбовців, які мають найбільш достовірну інформацію про обставини катастрофи. Два тижні тому Гіггінс передав нідерландській прокуратурі доповідь з іменами і фотографіями військових, які можуть бути причетними, як вважають у Bellingcat, до катастрофи рейсу MH17. До складу міжнародної слідчої групи входять фахівці з Нідерландів, Бельгії, Малайзії, України та Австралії. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр оголосив про рішення розірвати відносини з Тегераном 3 січня, заявивши, що всі іранські дипломати мають залишити Саудівську Аравію впродовж 48 годин. Це сталося на тлі зростання жорсткої риторики між Саудівською Аравією та Іраном. У суботу, 2 січня, в Саудівській Аравії за пов'язаними з тероризмом звинуваченнями стратили шиїцького клірика Німра Ан-Німра. Згодом, пізно ввечері, натовп людей, розлючених стратою, штурмував територію Саудівського посольства у столиці Ірану Тегерані. Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив 4 січня, що необхідні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним для того, щоб дві країни уклали мирний договір. Японія і Росія формально досі перебувають у стані війни. Після завершення Другої світової війни Москва отримує контроль над 4 невеликими островами, які в Росії називають Південними Курилами, а в Японії – окупованими північними територіями. Абе також заявив на прес-конференції в Токіо, що важливою є конструктивна роль Росії в боротьбі з тероризмом у Сирії та для розв'язання ядерної кризи з Іраном. Кілька разів від часу вступу на посаду у 2012 році Сіндзо Абе заявляв про прагнення домогтися прогресу у відносинах із Москвою, але щоразу плани візиту російського лідера Путіна до Японії зривалися. Щонайменше 4 людини загинули, понад 100 поранені внаслідок землетрусу магнітудою 6,7 у віддаленій області на північному сході Індії. Значну частину збитків землетрус, що стався в ранкові години 4 січня, завдав у місті Імпал, столиці штату Маніпур та околицях цього міста.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:36 у Києві. Це ранкова свобода. Чи зможе Україна в досяжному майбутньому стати членом НАТО? І що цьому заважає? Брак бажання і реформ в самій Україні, брак коштів, небажання Північно-Атлантичного альянсу чи відверта протидія цьому Росії? Детальніше про це ми говоритимемо зараз з колегою, журналістом Радіо Свобода Олександром Лащенком. Вітаю.
Вітаю, Юрко, вітаю, шановні слухачі.
Отже, міністр оборони Степан Полторак напередодні заявив, що десь через років 5 Україна може досягти стандартів і принципів побудови армії, щоб претендувати на вступ до НАТО. Тобто він вважає, власне, що Україні цілком під силу реформувати систему Міноборони і Збройних сил до стандартів НАТО. Що вже зараз робиться для цього у Збройних силах?
Так, про це міністр оборони України Степан Полторак зазначив в інтерв'ю агенції «Українські новини». Він зауважив, що треба змінювати у Збройних силах практично все, але водночас констатував, що все це можна зробити за 3-5 років. Було б тільки достатнє фінансування і інші сприятливі можливості. Наприклад, нинішній приблизно стан бойових дій на Донбасі. Взагалі, одосвідна цитата міністра оборони України, нам було важко починати цей процес саме через бойові дії, коли почалися періоди відносно затишку, з'явилася можливість планувати таку роботу. Програма реформування завершується. Я думаю, зазначив Степан Полторак, що ми будемо готові презентувати її в перші місяці нового року. Водночас він зауважив, що йдеться не лише про певні плани, програма, а їх втілення, яке вже, за словами глави військового відомства України, почалося.
Ну, власне, Україна з Північно-Атлантичним альянсом співпрацює, мабуть, з 92-го чи 93-го
років. Фактично всі роки незалежності України.
Так, причому були періоди більш поглибленого взаємодії і охолодження відносин. Останнім часом знову поліпшилося співробітництво, і Верховна Рада проголосувала про відмову від позаблокового статусу, і наприкінці 2015 року було підписано з Альянсом дорожню карту про оборонно-технічне співробітництво. От справді, за наступні 5 років, якщо розвиватиметься таким чином співробітництво України з НАТО, чи зможе Україна стати членом Північно-Атлантичного альянсу, тому що тут йдеться не тільки про технічні якісь стандарти, так, це і політичні.
А й бажання самого НАТО. Про це ми поговоримо далі, Юрко. Зауважу, що ти тільки що у студії Радіо Свобода представник Генштабу Збройних сил України Андрій Орденович переконував, що на практиці дійсно є випадки, коли певні члени ставали до лав Північно-Атлантичного альянсу саме за кілька років.
Ми почали з того, що готуємо основні стратегічні документи відповідно до стандартів НАТО, які би враховували, наприклад, ті чи інші статути про ведення бойових дій, ті чи інші процедури в системі логістиці. На сьогоднішній день стоїть завдання березень-квітень наступного року завершити їх прийняття. Після прийняття розпочнемо їх впроваджувати відповідно вже до затверджених процедур. А це займе час на підготовку особового складу, як в вищих навчальних закладах, як під час проведення командно-штабних навчань, тренувань. На наступний рік плануємо 10 багатонаціональних навчань, 5 на території України, 5 поза межами.
Водночас пан Орденович зауважив, що деякі держави, незважаючи, наприклад, на складнощі з сусідами, наприклад, у ситуації між Туреччиною і Грецією, це ситуація Північного Кіпру, все-таки ставали членами Північно-Атлантичного альянсу, зауважив він в ефірі Радіо Свобода.
Як правило, з огляду на останні хвилі розширення НАТО, цей термін різний від 3-4 років до 10 років. Наприклад, Македонія, вона проходить вже 12-й рік річну національну програму, а по-іншому це план дій щодо членства НАТО. Хорватам на це потрібно було 10 років. Таким країнам, як Польща, коли ще не було плану дій щодо членства НАТО, вони в 97-му році визначилися, а в 99-му, 4 квітня, на ювілейному саміті прийняли їх члени НАТО. 5-6 років. Це середньострокова перспектива, якщо говорити по терміну.
Оце ми наявність конфлікту між Україною і Росією називають однією із перепон на шляху України до НАТО. Власне, чи є це дійсно такою нездоланною перепоною, і що в самій Росії говорять з приводу намірів України вступити до НАТО?
Ну, в Росії вже не один рік, ще до конфлікту на Донбасі, анексію Криму, зауважують, і це і президент цієї держави Володимир Путін, і інші можновладці у Москві, що Росії потрібні гарантії того, що ніхто, цитую речі, президента Російської Федерації Дмитра Піскова, ніхто не думає про вступ України до НАТО. Тут цікавий момент ось в чому полягає. Формально, звісно, Росія не є членом НАТО, і принаймні найближчим часом про це говорити навіть не доводиться, хоча, до речі, свого часу, коли президент Путін став керівником своєї держави на початку нульових, були заяви з вуст саме Путіна, що Росія, в принципі, може колись приєднатися до Північно-Атлантичного альянсу. Зараз про це мова не йде, для Росії це такий ворог, це на рівні пропагандистському серйозний, але не маючи ні членства членство в НАТО, ні формальних причин якось ветувати можливий вступ інших держав. Насправді деякі лідери держав, членів НАТО, наприклад, президент Франції Франсуа Олланд заявляє, що треба, щоб був спокій Росії, і маємо, цитата пана Оланда, забезпечити Росії такі певні гарантії, що Україна не вступить до НАТО. Про це ж заявляв і міністр закордонних справ Німеччини Штайнмайер. Він заявив, що будь ласка, будь-яка співпраця України з НАТО – це потрібне, необхідне, найширша співпраця, за словами пана Штайнмайера, але про членство наразі не йдеться. Як зауважив у коментарі Радіо Свобода російський політичний експерт Леонід Разіховський, взагалі-то і саме НАТО, на його погляд, не хоче бачити у своєму складі Україну.
В НАТО не приймають, як звісно, країни, у яких не...
По-перше, формально до НАТО не приймають країни, в яких не врегульовані територіальні суперечки, наприклад, щодо Криму. По-друге, є економічні перешкоди. Водночас українська армія, наскільки я розумію, не годиться, в ній нормативи не відповідають натівським. Натівські чиновники дуже хотіли б, щоб Україна приєдналася до Альянсу, тому що будь-яка бюрократична організація мріє про розширення. Але ті політики, які очолюють НАТО, чи керівники європейських держав, зокрема, думаю, що сьогодні не зацікавлені у новому витку загострення з Росією, причому дуже серйозному витку.
Загострення з Росією, причому дуже серйозному витку.
Отже, що заважає Україні йти в НАТО і чи свідчитиме це про чергове загострення відносин з Росією? Про це ми говоримо у Ранковій Свободі, і до нашої розмови долучаються радіослухачі. Телефон 490-29-05 і 490-29-06, код Києва 044. Телефон вже працює і є в нас на зв'язку слухач. Алло?
Доброго здоров'я.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимир, Харківщина. І я можу сказати, що поки у нас не буде проведена люстрація в армії про агентуру ФСБ, те, що не зроблено ні в міліції, ні в армії, ні в СБУ, і треба проводити, я маю на увазі також через детектор брехні, і ви побачите, скільки наших офіцерів у війську є прямі агенти російської розвідки. І біда в тому, що поки оця, ну, як сказати, ця величезна каста агентури буде сидіти в Міністерстві оборони і в тих структурах, які є навколо нього, нас туди не приймуть, там не дураки сидять.
Зрозуміло, пане Володимире, вашу думку, отже, треба реформування починати зсередини міністерства.
До речі, як зауважив радник міністра внутрішніх справ України Зоряна Шкиряк в ефірі Радіо Свобода, саме на детекторі брехні, так званому поліграфії, проводять атестування тих міліціонерів, колишніх вже міліціонерів, які стають поліцейськими в Україні.
Так, наступний слухач на зв'язку, алло.
Алло, це Олександр Євгенович із Харкова.
Добрий день, верніше
ласка,
ранок.
На ваше питання, вітаю вас з Новим роком.
Щастя. І вас також Новим роком.
Також.
На ваше питання можу відповісти так. Знищити треба в першу чергу корупцію. А для цього треба зробити так, як каже Ісус Христос. Віддавайте кесареве кесарю, а Боже і Богу. Тобто повністю перейти монетарну політику на систему клірінга по електронно-чековій системі. Розумієте?
Ну, не зовсім, чесно кажучи.
Так, але у вас конкретні такі економічні так, пропозиції. Так, я думаю, це фахівці мають вивчити і дослідити, і, можливо, впровадити. Але
так,
сьогодні ми говоримо
так,
про реформування Збройних сил української армії і перспективи вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. І от в нас на зв'язку є експерт Ігор Романенко, генерал-лейтенант запасу, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України. Дізнаємося у нього, як він оцінює перспективи членства України в НАТО. Доброго ранку, пане Романенко.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
От, на вашу думку, скільки часу Україні потрібно для того, щоб досягти стандартів НАТО? От називалось 5 років.
Да, принципово і потенційно може вистачити Україні цих 5 років, про яких йдеться. Але йдеться в першу чергу, і бачите, обговорення йдеться відносно реформування, які повинні проводитися безпосередньо в Збройних силах. А це не зовсім вірно, на мій погляд. Тому що вступ до НАТО – це справа всієї держави. І якщо у нас до відомого терміну більшість громадян були проти, по відомим причинам, і тільки зміни, які відбулися, повернули вектор в бік підтримки. І зрозуміло, що ми вистояти дуже важко Україні вистояти проти такої держави-агресора, як Росії, збройних сил, то чітко треба зрозуміти, що це справа цієї держави і всього народу. Але безпосереднім локомотивом цього процесу є Збройні Сили. Ще хочеться сказати, що за всі часи незалежності так відбувалося. Багато було чого якби не виконано в Збройних Силах, але прихильність до НАТО була завжди, і Збройні Сили виконували цю роль. Менші ступені, в більшій ступені, про це в вашому ефірі зараз говорилося, але так чи інакше було просування вперед. Україна є партнер програми,
партнерство заради мира, зокрема, так.
Да, і вона приймала участь майже в усіх навчаннях, великих, більш-менш. І керівництво НАТО відоме висловлення відносно того, що тепер треба НАТО віддавати відповідним чином борги Україні, здійснюють її підтримку. А тепер безпосередньо відносно перспектив все ж і те, що стосується Збройних Сил. Дуже важливим є те, що треба підтримувати фінансово, і по іншим причинам тут вже говорилося, це відбувається, фахівці, які зараз служать безпосередньо в Міністерстві оборони Генерального штабу, це казали. Але, на жаль, не виконується підхід і вимога НАТО відносно фінансування держави, Збройних Сил, відносно того, що було 3% від валового внутрішнього продукту.
Пане Романенко, так, я прошу вибачення, маю вас уточнити. Наскільки я пам'ятаю, наприкінці минулого вже 2015 року урядовці, можновладці України заявляли, що буде у цьому році у держбюджеті заплановане фінансування оборонних потреб України на рівні 5% ВВП. Це дотримано?
Не дотримано це, але ж я хочу, щоб чітко уявляли слухачі, є треба розділити це питання. Ви кажете про 5%, і це прописано в стратегії національної безпеки, є вимога, яку повинно було виконувати, і на це в цьому, в 16-му році 116 мільярдів. Але це кошти на весь сектор безпеки і оборони України. А що стосується Міністерства оборони, це тільки 56 десь, да, 55 там, дивичим, мільярдів, і це в відсотках менше, ніж в минулому році. Тобто в минулому році було 2,6% від ВВП, а в цьому році вони прописують 2,45, а насправді є такий загальний фонд, який гарантує держава. Всього це буде тільки 50 десь мільярдів, а решта в стані війни Міністерство оборони повинно заробити. Розумієте?
А як Міністерство оборони може заробити? Це що, комерційна структура? Пане Романенко?
Так.
Як можна заробити взагалі? Це ж не комерційна структура. Проясніть, будь ласка.
Ну, це так було давно, треба займатися цим. Так, ну, по-перше, це шлях, частина велика до корупції Міністерства оборони, оце заробляння. А по-друге, ви можете от зараз солдату в АТО на лінії зіткнення сказати, що він там воює, а крім того, він повинен ще сам на себе заробляти. От можна до такого додуматися і говорити про те, що покращилось фінансування. Не виконані вимоги керівного документу, не забезпечено підвищення, кажуть про 16% збільшення, але це казали весь час, з бюджету в бюджет на протязі, але давали тільки рівно настільки, щоб інфляція поїдала і все на тому. І це шлях до руйнації. Зараз трішечки покращили, але може йти, що у нас фактично 2,25% від ВВП, а в Росії на 16 рік 4%. Ну, про що йде мова?
Так, зрозуміли вашу думку. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був колишній заступник начальника Генштабу Збройних Сил України Ігор Романенко. Власне, от експерт сказав, що насамперед головною перешкодою є недостатнє фінансування Збройних Сил.
Так, і ще вагома деталі. Про це президент України Петро Порошенко нараз зауважував. Будь-яке рішення щодо вступу України до НАТО, коли до цього дійде справа, через 3-5 років, як завгодно, все це буде ухвалюватися лише після проведення в Україні референдуму.
От, але вже
наприкінці...
Соціологи стверджують, що за останні два роки значно підвищилися рівень значно підтримки українськими громадянами вступу до НАТО.
Факти вперта річ. От минулому році були дані, якщо не помиляюсь, Центру Розумкова, 51% опитаних були за вступ України до НАТО. А наприкінці минулого року провели інші соціологи Фонду демократичні ініціативи і Київського міжнародного інституту соціології. Це здійснили наприкінці минулого року. І от за тими даними 43% українців підтримують вступ України до НАТО, 29% відстоюють позаблоковий статус.
А ми зараз дізнаємося у нашого наступного дозвонювача, чи підтримує він вступ до НАТО України. Алло.
Алло, доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Це Іван Григорович Золотоноша. Я згідний з обома дозвонювачами, які говорили, і хочу ще додати. У нас немає національної об'єднуючої ідеї, яка б об'єднала армію і суспільство. Я от її запропоную, а ви прокоментуйте. Єдина Україна від Карпат до Сахаліна. Пожалуйста, скажіть мені, я правий в цьому?
Да, я думаю, до Сахаліна якось трошки зарано, мені здається. Може, я помиляюсь, шановний дозвонювачу?
Слухаємо пропозицію наступного дозвонювача. Алло.
Алло.
Алло, слухаємо вас.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Іжаковський Іван Іванович, полковник запаса, учасник бойових дій в Афганістані.
Доброго ранку.
Вступлением НАТО мы опаздываем. Лет 10 назад мы офицерским корпусом говорили, что мы обязаны там быть. Если бы это произошло, конечно, был бы провести референдум. Никакая Россия бы не напала на нас, не собрала наши земли и не начала войну бы на Донбассе. Посему необходимо срочно проводить референдум. И наш курс только в НАТО. И ни одна страна тогда не позволит... з нами так розговорять, як сьогодні розговорять Росія. Спасибо.
Дякуємо вам за дзвінок. І, власне, цю думку можна такою резюмуючою крапкою в нашому сьогоднішньому обговоренні.
Ну, через 5 років в ефірі, дасть Бог, зустрінемося і переконаємося, що Україна має змогу стати членом НАТО або немає.
Ну, власне, про перспективи і можливості стати Україні членом НАТО ми сьогодні говорили в ранковому ефірі з колегою, так, журналістом, дякую, Олександром Лащенком. Додам ще також, що наші дописувачі у соціальних мережах переважною більшістю на запитання, що заважає Україні йти в НАТО, обрали варіант відповіді «Неготовність самої України». Проголосували понад 100 людей, і от більше 55 обрало, що «Неготовність самої України».
Росія.
І знову ж таки, це підтверджило сьогоднішнє наше обговорення, недостатня кількість коштів, яка виділяється.
Хоча
на
сам
оборони.
Рух до НАТО, коли б Україна не стала членом Альянсу, він дуже важливий для Збройних сил, констатують експерти.
Отож, поки що сам процес, його не потрібно зупиняти, і врешті-решт він прийде до мети. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Європа на зв'язку».
Культурне життя України різноманітне і багате. В неї є що представити для європейців, які досі мало знають про неї і продовжують плутати з Росією. Що зроблено і що робиться для того, щоб представити Україну її найважливішими людськими досягненнями? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Культура України в Європі». Слухайте передачу о 20.33 на хвилях радіо РФМ або на нашому сайті.
А в ранковій свободі час для новини. Слово Антону Шульзі.
Спільнота волонтерів-розслідувачів Bellingcat зменшила список підозрюваних у причетності до катастрофи рейсу MH17 до 20 російських військових. Як повідомив в інтерв'ю нідерландській телекомпанії NOS засновник групи Bellingcat Еліот Гіггінс, йдеться про російських військовослужбовців, які мають найбільш достовірну інформацію про обставини катастрофи. Два тижні тому Гіггінс передав нідерландській прокуратурі доповідь з іменами і фотографіями російських військових, які можуть бути причетними, як вважають у Bellingcat, до катастрофи рейсу MH17. У жовтні 2015 року Нідерландська рада розслідувань з питань безпеки оприлюднила остаточні результати свого технічного розслідування, яке встановило, що літак малайзійських авіаліній рейсу MH17 із Амстердама до Куала-Лумпура був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року саме зенітно-ракетного комплексу «Бук». Але хто саме здійснив цей пуск, що призвів до загибелі всіх 298 людей у літаку, у цьому розслідуванні не визначили. Тенденція до зменшення кількості збройних провокацій з боку проросійських бойовиків на Донбасі залишається сталою, йдеться 4 січня в ранковому зведенні прес-центру штабу АТО. За минулу добу українські військові нарахували 11 обстрілів із боку противника в угрупуваннях ЛНР та ДНР. Жодних нових повідомлень про бойові дії на Донбасі не наводять. Бойовики напали на консульство Індії в місті Мазарі-Шариф на півночі Афганістану. Речник губернатора повідомив, що сталися два вибухи в результаті обстрілів біля дипломатичної місії. Індійський консульський чиновник також підтвердив атаку. Міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель Аль-Джубейр оголосив про рішення розірвати відносини з Тегераном, заявивши, що всі іранські дипломати мають залишити Саудівську Аравію впродовж 48 годин.
І на цьому ефірний час ранкової свободи вичерпано. У студії працювали Олександр Лащенко, Антон Шульга, Дмитро Бастанов та Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу і на все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».